En, Ríkjaði, já, þú varst þarna með ævintýra lok.
Hvað var það?
Grófur hérna, áttu börn og buður.
Já, það var endurinn og sögum, það er endurinn og sögum, það er á öllum sögum endurinn.
Segðu okkur það núna.
Ég þau áttu börn og buður, grófur, rætur og mjöru, áttu spik og ringi og lifti lengi. Sagan rann og rorið brann og...
Og sagan
er
bara
pessi. Nei, smjeri rann og...
Og
rorið
brann
og sagan er bara hvern mann sem hlýða kann.
Já.
Brenni ég þeim í kolli baun sem ekki gældi mig sögu laun fyrir í dagun og morgun, kattur út í mýri, settur báks í stýri út að hlýða.
Ætli við fáum þetta ekki aftur að því að trufla þessu aldrei?
Ætli það ekki?
Jú, ég eins og það sé nú betra.
Ég glemdi smýrin eins og mér þykir að
gana. Já. Smeri rann og roði brann.
Já, það er svolítið.
Og sagan er hver mann sem hlýða kann.
Já.
Þá byrjum við bara aftur á byrjunni.
Býtum við hvernig byrjaði?
Já, á þessu.
Já.
Já, já.
Þau áttu börn og buru, grófu rætur og muru, áttu spikur ringi og lifðu lengi. Smeri rann og roði brann og sagan er hver mann sem hlýða kann. Brenni ég þeim í kalli bein sem ekki gældur með sögulegn fyrir í daginn og morgun. Kattur út í mýri, settu bara sýsti íru þegar æfum til.
Var þetta hættið marga ævintýri?
Já, þetta var vanilega
hættið. Þetta var hættið svona margar sögur.
Þetta er margar sögur.
Já,
og kunnir þú það með eins á sama hátt?
Já, ég kunni það með eins.
Eins, já.
Margrét, hvers dóttir ert þú?
Ég er Sveinbjarnardóttir.
Já,